Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас в ефірі Радіо Марія і вітаю нашого гостя, постійного ведучого, отця Олега Кондратюка. Слава Ісусу Христу.
На які слава, вітаю.
Отож, ми розпочинаємо нашу передачу «Школа лідерства». На минулій передачі ми говорили про те, що лідер має обирати позицію і що важливою рисою лідера є, власне, позиція, позиціонування. Про що ми будемо говорити сьогодні, отже?
Так, після того, як має лідер займати позицію, яку позицію. Дозвольте, що перейду до такої теми, як такий дар наставництва, який повинен бути присутній лідеру. Поговоримо кілька наших передач про наставництво. Як бути добрим наставником? Як вміти сіяти себе в інших людей?
Власне, таке застаріле слово «наставник». Просто зараз є вчитель, педагог, я не знаю, викладач. А наставник? Що тут, що в цьому слові?
Я зараз
пояснюю,
що я маю на увазі. Знаєте, дуже гарно було пригадати буття 1.28, коли Бог дає людині завдання на землі. Він говорить, будьте плідні і множтеся. Так от, оце вміння бути плідним, вміння, як я сказав, сіяти себе, своє життя в життя інших людей, вміння піднімати інших людей, як мінімум до свого рівня, вміння давати людям якби таку зелену дорогу в життя, вміння допомогти людині розвинути її потенціал, її здібності, вміння людині знайти себе, дати можливість людині знайти себе, розкрити свої здібності, свій талант, знайти взагалі своє місце в житті. От
ви знаєте,
це вміння.
Отже, дуже цікаво, коли ви говорили, я пригадував собі про наставництво і згадав деякі моделі наставництва. Наприклад, Ісус говорив, що не може бути учень більше, ніж свого вчителя. Отож, це перша модель. Друга модель говорив Леонардо да Вінчі. Він казав так, поганий той учень, який не перевершив свого вчителя. І нарешті є така східна модель, де коли учень готовий, то приходить наставник. Така даоська або конфуціанська система лідерства, наставництва. Отож, власне, де є та концепція, яку ви обираєте для того, щоб пояснити нам, що є наставництво? До якого рівня має працювати наставник? Коли учень стане більше, ніж він, коли учень стане так, як наставник? Чого має прагнути наставник?
Ви знаєте, як на мене, то всі ці три моделі, вони є десь правильні і відображають різні якби аспекти наставництва. Я не буду вдаватися в дискусію, там, чи може наставник повести далі учня, чи тільки довести до свого рівня. Мені йдеться про щось інше. І наставництво як певне вміння, певний дар сприяти розвитку і зростанню людей. Просто коли людина підходить до такого наставника, до такого лідера, до такого керівника, то він її може або використати для своїх цілей, наприклад, це вже не буде цей дар наставництва, або допомогти їй розвинутись, розкритися. От більше я б хотів би просто про це говорити. Як допомагати людям розкритися? Там вже до якого рівня? Це вже, як Бог дасть, знаєте. На тому і буде залежати від майстерності наставника. І зрозуміло, що якщо учень шукає, то і знайдеться якийсь наставник обов'язково. Натомість мені більше йде саме цю рису лідера.
Можна говорити про те, що це є неодмінна риса лідера бути наставником? Чи лідер має дорости до певного рівня, коли він стане наставником?
Зрозуміло, що ми ростемо, і на якомусь етапі людина просто вміє давати ради собі, своєму життю. Пізніше починає якось вести за собою людей, і десь з часом вона все більше і більше починає усвідомлювати, що не тільки вести за собою людей для своїх цілей, а фактично я маю реалізувати волю Божу. І я посланий Богом для того, щоб іншим людям теж допомогти пізнати волю Божу. Тобто фактично основне завдання наставника – відкрити людям того наставника, який є Богом, і зав'язати їх з ним, щоб він вже був якби не потрібен. Щоб вони вже самі стали такими безпосередньо знавцями Божої волі і вже самі вели за собою інших наставників.
Я так розумію, що це є певний рівень зрілості вже, власне, лідера, коли він починає бути наставником згідно з волею Божою. Тому що легко будувати себе, це, в принципі, відповідає певним егоїстичним тенденціям особистості. Легко вести людей для виконання своїх цілей. Це також є егоїстично і цілком природньо для людини. Але, власне, наставник заради тих людей інших, заради їх цілей і заради Божих цілей, це є певний рівень зрілості, як я розумію.
Так, зрозуміло, що лідер, він і має дозрівати. От саме про це таку зрілу рису лідера, який вже живе не для себе, але для інших людей, який вже більше турбується про те, як підняти інших людей. Ну, це є необхідний етап дозрівання.
Отже, я зараз хотів би, щоб ви якось змотивували наших слухачів, тому що ось в минулій передачі, тиждень тому, ми говорили про те, що треба обирати позицію. І вже ті люди, які ще не вміли обирати позицію, вже мусять бути наставниками. Тобто, до кого звернена, власне, сьогоднішнє ваше навчання?
Ви знаєте, не те, що ми проходимо тут ці теми, кожний тиждень десь наступна якась тема, чи кожні два тижні якось міняємо. Це не означає, що люди всі мають рости в цьому ритмі. Тому що так не буває, що будуть всі одночасно рости тиждень в тиждень.
Але, власне, до кого звернено це навчання?
Ось? До всіх. Тому що кожний, наприклад, батько, матір має дитину. І стикається з тим наставництвом. Чи вона вкладує в життя в свою дитину, чи ні? Чи, наприклад, тільки забезпечує її якісь підставові потреби фізіологічні і все на цьому. Натомість, чи я допомагаю їй знайти себе, чи я веду її. Наприклад, кожен із нас має якихось підлеглих на праці, наприклад, якийсь керівник. Він вже працює. Сьогоднішня тема може людину якби спонукати задуматись. А якого типу керівництво вона здійснює? Чи вона просто добре робить, скажімо, свою працю? Чи вона якимсь чином керує тільки людьми, чи вона допомагає підніматися цим людям. І тому, я думаю, будь-то духовний лідер, будь-то якийсь керівник, будь-то батько, матір, а взагалі навіть друг, просто друг, товариш. Я можу бути з другом тільки, що мені приємно, але я можу теж допомогти цьому моєму другові піднятися. Тобто не бути таким великим наставником гуру, натомість в якійсь мірі мати цю таку рису, допомогти іншій людині стати сама собою. Тому я думаю, ця тема широка, і кожна людина візьме від неї рівно настільки, наскільки їй потрібно на даному етапі. От. Я як священик, наприклад, маю дуже багато що взяти звідси і чому повчитись.
Дякую, чи насправді заохотили. Вже переконався заохотили, в тому, що ця тема потрібна.
Добре. Чому потрібно? Ще, може, два слова. Тому що, коли ми просто виконуємо якусь працю, в будь-якій сфері, фізичній, культурній, духовній, то ми просто є працівниками. Ми добрими працівниками. Якщо ми, наприклад, вчимо інших людей, ми є просто вчителями. А якщо ми надихаємо інших людей, щоб вони працювали краще, то, можна сказати, ми вже є керівниками. Якось треба так якось рости. Ну, а лідер, він має об'єднати всі ці три риси. Він і сам має давати, показувати, як треба працювати, і вчити має вміти, а з другого боку, треба і якось вести за собою людей, надихаючи їх і спонукаючи працювати все краще і краще. І тому... це є важлива риса. Важлива риса скрізь. Зрештою, в минулому році у нас в парафії була така людина, як Олександр Діанін Хаббард. Це такий католицький мислитель, філософ. Він працює зараз в Москві і веде такий інститут, Європейський інститут лідерства. Він сам член Opus Dei. І, наприклад, на його таких лекціях у нас в парафії він про моральне таке лідерство, нравственне лідерство, він читав на російській мові. Він говорив, що зараз обличчя бізнесу навіть змінюється. Тому що якщо в 90-х роках було досить такий грубий капіталізм, дикий капіталізм у нас, де не рахувалося з людиною, де такі теми, як моральний бізнес, то взагалі не були присутні там в середовищі підприємців, то зараз, каже, його часто запрошують в Санкт-Петербурзі, в Москві, на різного типу форуми, лекції, у вищі учбові заклади, або такі вже інститути підвищення кваліфікації для бізнесменів, на тему корпоративної культури в компаніях. Тому що, наприклад, те, що вже на Заході давно відбулось, у нас зараз починають в Росії чи на Україні відкривати, що компанія буде добре працювати не тільки тоді, коли там буде добре обладнання, коли будуть платити якісь кошти добрі, а коли люди будуть з радістю йти в цю компанію, коли вони будуть знати, що їх там люблять, що є певна така, це він називає, корпоративна культура, коли люди цінують свою компанію, пишаються нею і так далі. І шанують свого директора як лідера, не просто як працедавця. От. І віддані своїй компанії, своєму директору, своєму керівництві. І тому от зараз ці теми дуже популярні стають. І тому я думаю, от саме цей дар наставництва, дар вміти сприяти розвиткові іншої людини, допомогти їй відкритись, ну він дуже широкий. Він дуже широкий і потрібний в будь-якій сфері.
Дякую, отче. Ви переконали нас в тому, що ми маємо вчитися наставництву. Але, власне, роблячи перші кроки, які вони мають бути, ці перші кроки?
Які мають бути перші кроки? Ну, по-перше, треба собі усвідомити, що один в полі не воїн. Якщо я хочу сам все робити, або просто мати команду, які би я мав би тільки наказувати, що вони мають робити, то я далеко не піду. Масштаб, можна сказати, реалізації мрії лідера буде сильно залежати від того, яких людей він виховує навколо себе. Наскільки він їм допоможе піднятись і піднімати за собою наступні покоління лідерів. І тому,
тобто, якщо мета локальна, то вона може потребувати зусиль тільки його одного, або його і команди підлеглих. Але якщо мрія, мета масштабна, то треба також лідери, які будуть локально працювати в інших місцях, виконуючи цю мету і цю мрію.
Я сам себе обмежую, якщо я, які б я мрії не мав. На які б мрії, як би великі не мав. Я себе буду дуже сильно обмежувати, якщо я не буду вміти працювати з людьми. Якщо я не буду вміти вести за собою людей, щоб вони хотіли це робити. Якщо я буду такий поганий мотиватор з мене, поганий наставник, то мій масштаб моїх мрій, моїх якихось, мого бачення життя буде дуже мізерний. Він буде залежати саме від цього, цієї якості. Наскільки інші люди підуть за мною? Наскільки вони будуть почуватися в моїй присутності комфортно? Наскільки вони будуть хотіти йти за мною, розуміючи, що це сприяє їхньому особистому розвитку. От. Так що це дуже велика річ, і тому, може, тут на початку хотів би засигналізувати про таку певну особливість, яку повинен мати добрий лідер, добрий наставник. Часто люди думають, що якщо я буду виконувати якийсь набір правил для того чи іншого наставника, лідера, керівника, то це мене вже зробить добрим керівником. І так часто є курси якісь, які навчають певним технологіям. Зроби пункт А, зроби пункт В, скажи комплімент на початку, пізніше критику, пізніше зовсім знову комплімент, зроби так і так, повтори три рази, посміхнись, потисни руку і так далі, і так далі. І тобі зацікав, наприклад, там змотивуй, пізніше передзвони, введи в картотеку, знову там нав'яжи контакт. І люди думають, що виконуючи ось такого типу набір інструкцій, вони зможуть якби пригорнути до себе людей.
Ви хочете сказати, що, власне, лідер і наставник – це не той, хто робить так, як лідер і наставник, а той, хто, власне, є і стає цим лідером і наставником. І, власне, з того особистого буття і розуміння себе як лідера починаються вже дії лідера.
Дуже правильно ви це підмітили, тільки я хотів би це сконкретизувати. Не просто буття лідером, так? Але тут потрібно мати якби правильне відношення, правильну позицію, правильне бачення інших людей, які до мене приходять, правильну установку мати. В математиці аксіоматика, так звана, що там на аксіомах будується цілий будинок математики. Так от, можна сказати, мати правильні аксіоми по відношенню до інших людей, правильні базові поняття. Якщо я маю правильні такі базові поняття, певні свої припущення, установки, певну таку позицію.
Які мають бути ці певні базові поняття?
Зараз буду говорити. Якщо я їх маю правильні, то тоді люди, які до мене приходять, вони десь підсвідомо будуть це відчувати. І от оця моя якась технологія, там, що я вмію робити, і правильно, дійсно, треба там посміхатися, говорити якийсь комплімент і так далі, і так далі. Натомість, якщо не буде в мене ось цієї внутрішньої позиції правильної, такої аксіом правильних, закладених в моєму мисленні, ну, то я не буду мати успіху. Тут треба мати правильні такі припущення, правильні відношення до інших людей. Які? Ну, це вже інша справа. Наприклад, одна з таких дуже важливих припущень, таких аксіом, які я повинен мати по відношенню до інших людей, ще перед тим, як вони мають прийти до мене, це розуміння, що кожна людина хоче відчувати свою гідність. Хоче відчувати, що вона чогось варта. Десь в кожній людині глибоко скритий цей образ Божий, який Бог туди вклав. Ця гідність царя, священника, пророка. Навіть якщо людина цього не усвідомлює собі. І людина хоче, щоб її цінували. Вона хоче, щоб її, щоб ті люди, які, до яких вона приходить, щоб її, якось шанували і сприймали. І от, ви знаєте, коли аналізувати багато таких видатних лідерів минулого, світських лідерів чи біблійних лідерів, церковних лідерів, то от цю рису вони мали. Коли люди підходили до них, то вони відчували, що ці люди їх шанують. Ці люди до них ставляться з якоюсь особливою такою, особливим підходом. Вони відчувають свою вартість. Ну, наприклад,
в портфелі кожного солдата скритий маршальський жезл Наполеон.
Так, так, так. Якщо ви згадали вже про Наполеона, то ви знаєте, чому Наполеон досяг таких успіхів в свій час? Чому солдати так відчайдушно боролися на полі бою за Наполеона? Чи тільки за ті посади, які він їм обіцяв на нових землях? Ні. Я читав про Наполеона, що це була людина надзвичайно чутлива на потреби інших людей. Коли він проходив мимо солдата чи офіцера, то він зупинявся часто, дивився йому в очі, потискав руку.
До речі, ми це можемо побачити, читаючи Льва Толстого «Війна і мир».
Так, 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 так. І питав, як твоя жінка? Що там з твоєю дитиною? Як твоя мама? Як твій батько? І дивно, що він мав геніальну пам'ять, він це все пам'ятав. Мабуть, він настільки концентрувався при зустрічі з цією людиною, що ця інформація так глибоко до нього западала, настільки він був уважним так, при зустрічі, цього треба вчитися, що він це пам'ятав. І, о диво, офіцери його надзвичайно любили, тому що він пам'ятав за їхню жінку, за їхню маму, за їхніх батьків, за їхні хвороби, його якісь успіхи. Він пригадував, як ти там на тій битві, пам'ятаєш, як було, а він знав якісь нюанси, який той офіцер, в якій битві брав участь, він розпитував їх, якось входив в їхнє життя. І от, дякуючи цьому, він зібрав армію від генералів до солдатів, яка його любила. Яка
дуже цікаво, що його маршали, його генерали були вихідцями із простих сімей. Вони були селянами, каменярами, плотниками і так далі, і так далі. І, власне, чому я згадав цю фразу, що в портфелі кожного солдата скритий маршальський жезл, що таким чином Наполеон потенційно на кожного солдата дивився, як на маршала, майбутнього маршала Франції.
Так, знаєте, велика річ мати здібності, а ще більша річ вміти побачити ці здібності в іншій людині і розкрити їх. От Наполеон десь він мав цю рису. Він умів побачити в інших людях їхню вартість, їхні скриті можливості, потенційні великі можливості. І крім того, вмів доцінити це, люди це відчували, ну і ще мав геніальний дар розвинути. Так і сказали, що більшість його маршалів, генералів була вихідцями з простого народу. Так. Тобто він вмів зліпити команду, от, виховати їх, від самого низу довести їх до найвищих таких позицій.
Насправді, вражаюча інформація і вражаюча постать, але, на жаль, ми маємо обмежений час і тому, поціновуючи час і достоїнство наших слухачів, які зараз готуються слухати іншу передачу в ефірі Радіо Марія, ми закінчуємо цю і бажаємо зустрітися на наступному тижні. Дякую, отже.